Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbrëm në Prishtinë arriti Ramush Haradinaj, pasi më parë është liruar nga akuzat në gjykatën për krimet e luftës në Hagë. Statusi i palestinezëve në Kombet e Bashkuara është përmirësuar në shtet jo antar. Senati Amerikan kërkon për shpejtim të tërheqjes së forcave nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi u lirua nga akuzat për krimet e luftës nga Tribunali i Hagës, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, mbrëm me të arritur në Prishtinë, deklaroi se megjithëse ishte në një proces të gjatë, ka bashkëjetuar me Kosovën, duke u gëzuar për të mirat dhe duke u mërzitur për vështirësitë. Atë në aeroportin e Prishtinës, pos familjes, e priti edhe delegacioni i qeverisë së Kosovës, i kryesuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Siç e raporton në korrespondenti ynë Ziadin Gashi, Haradinaj dhe Thaçi dhanë deklarata për media në aeroportin e Prishtinës.
Lirimi Haradinaj, tha kryeministri Thaçi, është lajmi mirë për familjen, qytetarët dhe Kosovën, por edhe për luftën e drejtë të UÇK-s. Pafajësia Haradinajt, vijoi Thaçi, është plotësim i festës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Është një lajm i gëzuar, është një lajm që i takon, ose ndërlidhet drejt për drejt me luftën e pastër dhe të drejtë që kemi zhvilluar si ushtrisë lirimtare e Kosovës.
Në anën tjetër, Ramush Haradinaj ka falëndëruar kryeministin Thaçi për pritjen dhe ndihmën e ofruar gjatë gjykimit në Hagë. Ai tha se gjatë gjithë kohës ka jetuar me Kosovën, gëzimet dhe hallet e saj.
Edhe pse në një proces të gjatë, unë kam jetuar me ju, me vendin, jam gëzuar për të arriturat, për fitoret, jam i mërzit për vështirësi, për sfida, por sot jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmu se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë, dhe po ashtu na mundson që kemi besim se edhe rruga para nesh do të jetë mirë dhe ne do të muajmë së bashku me i kalue sfidat që na presin.
Pas një vizite në familjen e tij në Prishtinë, Ramush Haradinaj i është drejtuar edhe masës së njerëzve të tubuar në qendër të Prishtinës që po presnin me orë adresimin e tij.
Që me rrit cilësinë e qeverisjes në vend, menaxhimin më të mirë me mundësitë që ka Kosova, me resurset që merrit nivelin e demokracisë në vend, do të punojmë për një zhvillim ekonomik në Kosovë, pra për një shoqëri evropiane edhe NATO. Na prift e mbara, edhe Zoti me koftë Kosovën dhe miqtë e Kosovës.
Përnder të kthimit të tij në Kosovë janë ndezur fishek zjarre dhe organizuar manifestime kulturore artistike, kurse një fjalim interesant para publikut ka mbajtur dhe avokati Ramush Haradinaj në procesin e Hagës, britaniku Ben Emerson, i cili përsëriti kërkesën e tij për ish kryeprokurorën e tribunalit Carla Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize today to Ramush and to Kosovo.
Kam kërkuar nga Carla Del Ponte që sot t'u kërkoj falje Ramushit dhe Kosovës, tha Emerson, por vijoi ai, Del Ponte nuk ka kërkuar falje, vetëm ka qeshur, kurse unë i them asaj se kjo nuk është për të qeshur, ka thënë Emerson. Tribunali i Hagës ka zhvilluar procesin e dytë kësaj radhe të pjesëshëm ndaj Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga UÇK-ja, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, të cilët i ka shpallur të pafajshëm dhe liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mira qytetarë ishin tubuar dje në Prishtinë për ta festuar lirimin e Ramush Haradinajt nga akuzat për krimet të luftës në gjykatën e Hagës. Disa prej tyre që i anketoi korrespondenti ynë Bekim Bislimi thonë se kjo është fitore për Kosovën dhe për luftën e drejtë të UÇK-s.
Shep Jusufi nga Podujeva i përlotur ka thënë se vendimi gjykatës së Hagës lidhur me Haradinajn dhe bashkëluftëtarët e tij e çoi në vend të drejtësinë ndonse se sipas tij pak me vonesë.
Shumë me vend. Ata mos i ka thënë luftëtarit vit, me se ti të do të burgos. Ti ta më e bukur. Në 100 vjet të fundit përveç pavarësisë.
Geraldina Çeku theksoi se drejtësia për luftëtarët kosovarë ishte vënë në vend nga gjykata e Hagës.
Drejtësi e vonume e pavonume, kur nuk është vonë. Mirë po, momentin e përjetum të gjithë shumë të gëzushëm.
Lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të ti, Mahmut Recepi ka quajtur moment shumë të rëndësishëm për Kosovën.
Është një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, është një moment i lirimit të Ramush Haradinajt. Me këtë verdikt gjykata e Hagës vërtetoi pafajsinë e Ramushit, si dhe luftën e pastër të UÇK-s për lirim.
Sadet i Vitia thotë se lirimi i Haradinajt është një lajm shumë i mirë për Kosovën.
Definitivisht jena shumë të emocionuar, edhe unë edhe përgjithësi pishat qytetar, po me një fjalë u bash shumë mirë.
Idris Gashi e ka quajtur fitore të drejtësisë lirimin e Haradinajt, Ibrahimajt dhe Balajt nga akuzat me të cilat u përballën në gjykatën e Hagës.
Mendoj se drejtësia ka fituar, tribunali i Hagës ka dhënë verdiktin ata çfarë ka merituar Kosova.
Halit Shabani nga Gjakova lirimin e Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij e ka quajtur moment të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët.
Gjithatë thonë e vërteta pa dalë çesh nuk mund bëhet. Ky është një moment jashtëzakonisht i mirë, jo vetëm për këta luftëtar, po për krejt kombin shqiptar.
Arritja e Ramush Haradinajt në Prishtinë është pritur me kremte nga qytetarët. Ata janë dyndur drejt çeshit Nëna Tereza, duke ardhur nga rajonet e ndryshme të Kosovës. Demush Mehmeti tha se lirimi i Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij ishte shkak për të festuar në të gjithë Kosovën.
Kjo për mua besoj të për të gjithë qytetarët e Kosovës është një mesazh i madh se më në fund fitoi drejtësia, u liru njëri e pafashme, orse të lufta drejtë o qëkës, lërsu lufta silimtare e poblë të Kosovës, më në krye komandant Ramush Haradinajt dhe të gjithë komandant të tjere. Poblë shqiptarës spakin e aspektin shpirtëror në djenë një liri dhe klasi.
Edona Jusufi tha se vendimi gjykatës së Hagës ka qenë mjaft domethënës për figurën e Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të ti.
Domethën shumë, mas 7 vite u po që për një me ka qenë e drejtë krejtë që ka fulaj edhe që ka bu shtëria shqirimtare e Kosovës.
Miftar Brahime nga Jablanica e Gjokovës tha se gjykata e Hagës e vërtetoi atë që sipas tij kosovarët e kanë ditur që moti.
Po lesojmë që lufta jo në kohën e drejtë. Dhe kjo vërtetuan drejtësia e tribunalit.
Halit Recepi nga Gjilani vlersoi se kthimi i Ramush Haradinajt nga Haga do të bëj kthes edhe në skenën politike në Kosovë.
Sigurisht do të ketë një promotor në politikën kosovare, cili shumë gjana do të shtyjë përpara, sepse ai edhe ka dëshmuar me aktivitetin edhe punën e vet edhe në periudhën sa ka qenë 100 ditë kryeministri Kosovës. Prandaj shpresat e kësaj popullate janë që do të bëhet një kthesë në politikën kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, ish kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj është liruar nga akuzat në gjykatën për krimet e luftës në Hagë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja Zori Fatmir vlerëson se me vendimin e 29 nëntorit, drejtësia ndërkombëtare, posë që ka treguar profesionalizmin e saj dhe kredibilitetin që ka kjo gjykatë ndërkombëtare, njëherë është shkarëzuar gjitha konspiracionet dhe akuzat se kinse ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë krimet luftës. Kësisoj, lirimi Ramush Haradinajt është një lajmë i mirë për Kosovën dhe për qytetarët e saj, dhe lirimi ti në këto momente është mëse i nevojshëm, jo vetëm për aliancën për ardhmërinë e Kosovës, e cila patë duke si tishte e humbur në kohë dhe në hapsirë, por edhe për vetë shtetin i cili si pas gazetës gjendet në një situatë shumë të rëndë. Gazeta sekson se pavarësisht nëse ai do të marrë me njëherë postin e kryeministrit dhe nëse partia ti do të hyjë me PDK-n e Hashim Thaçit në koalicion, Ramush Haradinajt tani është faktor vendimtar. Puna e parë që sipas Zërit duhet ta bëjë Haradinaj është reformimi i partisë së tij duke sjell njerëz dhe frymë të rinë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për ta bërë atë tamam parti demokratike dhe bashkohore, ndërsa puna e dytë sipas gazetës Zëri dhe më rëndësishmja që e pret atë është edhe ajo që e presin qytetarët e tij në rast të ardhjes në krye të qeverisë. Pra është kthimi i një qeverisje transparente, logarizënse dhe luftimi krimit të organizuar e korupcionit, shkruan postiera e përditshme a Zëri. Fatmir?
Këto ditë në Kosovë ka shpërthyer një skandal i përgjimeve. Si komentohet ky skandal në gazeta, Zenel?
Në këtë çështje, Fatmir, është fokusuar e përditshme a koeditore e cila vlerëson se 5 audio incizimet dërguara në adresë të medjave dhe të postuara në internet shpalosin, siç thuhet, stilin e komunikimit në telefon të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Adem Grabovcit, Vlora Qitakut e Samir Ushtakut. Gazeta vënë pas se kryeministri Thaçi, kryeparlamentarin Krasniqi e quan Jakupovski, për Samir Ushtakun Krasniqi është qen e për Vlora Qitakun paraqet problem. Në këto telefonatët përgjuara nga policia, gazeta sekson se shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, është më i përgjuar i cili del të jetë fajtor koordinues kundër kryetarit të Kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi dhe nën kryetarit të PDK-s Fatmir Limaj. Gazeta nënvizon se ndonëse Limaj nuk përmendet me emër, a është subjekti bisedave telefonike. Kësisoj, mes bisedes Hashim Thaçit dhe Adem Grabovcit, Thaçi e quen Limaj dhe njerëzit e ti bandit dhe në pah posjera shepërdiqme koaditore. Për ndryshe, Uleksi ka thënë se rjedhja e materialit konfidencial është një çështje serioze e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdim, ndërsa shpjegon se përgjimet telefonike janë autentike dhe të kryera vitin e kaluar, pra si që në vizon koaditore, ato janë të ligjshme dhe nuk janë të montuara.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në vazhdim informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Palestinesët e kanë përmirësuar statusin e tyre në Kombet e Bashkuara në shtet jo anëtar. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për rezolutën palestineze votuan 138 vende, 9 të votuan kundër, ndërsa 41 abstenuan. Para votimit, presidenti palestinez Mahmud Abbas kërkoi që OKB-ja ta paraqesë certifikatën e lindjes së Palestinës. Ambasadori izraelit në OKB ka përsëritur qëndrimin se Izraeli dëshiron paqe me palestinezët, por votimi mund t'i çojë këto përpjekje prapa. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se rezoluta palestineze është për keqardhje dhe kundërproduktive, dhe ajo vendos më tepër pengesa në rrugën e paqes. Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të përshpejtimit të tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Votimi ishte 62-33 për amandamentin jo obligues për politikën e mbrojtjes. Analistët thonë se votimi me gjasë do të dërgoj mesazh të qartë te presidenti Barack Obama dhe ushtria, derisa debatohet ritmi tërheqjes së 66,000 trupave nga Afganistani. Senatori Jeff Merkley, sponsori kryesor i dokumentit, ka argumentuar se Al-Qaida është më e fortë në pjesë të tjera të botës dhe se ndërtimi i institucioneve në Afganistan ka dështuar në masë të madhe. Sekretari i mbrojtjes Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë trupat në Afganistan edhe pas përfundimit të misionit luftarak për shkak të pranisë Al-Qaidës në këtë vend. Rruga kryesore për në aeroport në kryeqytetin e Sirisë Damask është mbyllur, derisa trupat e Sirisë kanë filluar atë që përshkruhet si sulmi kryesor kundër luftëtarëve kryengretës në këtë territor. Në Damask shfrytëzuesi thonë se interneti dhe telefonia mobile janë bllokuar, ndërsa funksionojnë vetëm linjat fikse telefonike, me shpjegimin se interneti ka probleme teknike. Kryengretësit dhe qeveria e fajsojnë njëri tjetrin për ndaljen e komunikimeve. Në qytetin verior Alepo, aktivistët kanë thënë se nga sulmi i qeverisë janë vrarë së paku 15 civil. Sipas aktivistëve, në këtë luftë civile që filloi në mars të vitit të 2011, janë vrarë së paku 40,000 njerëz. Një gjykatë në Moskë ka vlerësuar se videoja e përgatitur nga grupi muzikor i femrave Pussy Riot është ekstremiste. Kjo gjykatë dje vendosi se qasja në internet të kjo video duhet të kufizohet. Në një video shihet një shfaqje ilegale në muajin shkurt në katedralen ortodokse kryesore të Moskës, ku protestoi kundër sundimit të presidentit Vladimir Putin. Kjo video ka çuar në arrestimin e tri femrave antare të grupit. Dy prej tyre, Maria Aljokina dhe Nadezhda Tolokonikova, tash janë në burg duke vuajtur dënimin prej 2 vitesh për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare. Antarja tretë e grupit, Jekaterina Samusevic, është dënuar me kusht. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në mbyllje shkurtimisht të dy lajme. Mbrëm në Prishtinë arriti Ramush Haradinaj pasi më parë është liruar nga akuzat në gjykatën për krimet e luftës në Hagë. Statusi i palestinezëve në Kombet e Bashkuara është përmirësuar në shtet jo anëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16-21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.